zvířata.
Tento týden máme počasí, že by psa nevyhnal. Jistě příjemnější bude dnešní pořad Máme rádi zvířata. Jeho veterinární poradna právě začíná na stanici Český rozhlas České Budějovice. Tak nikam nechoďte, nikoho nevyhánějte a nechte se unášet na rozhlasových vlnách. Naladěny s vámi na společné vlně dnes budou veterinářka Lucie Míková z Českobudějovické veterinární kliniky Vltava a taky Jitka Cibulová-Vokatá, která vám od mikrofonu přeje příjemný poslech a krásný den bez ohledu na počasí. Tak to byl Karel Gott na stanici Český rozhlas České Budějovice s písní Chci tě. Já jsem si v té souvislosti hned vzpomněla na pořad, který se jmenoval Chcete mě. Ten byl taky o zvířatech. Teď posloucháte rozhlasový pořad o zvířatech. Máme rádi zvířata. Se mnou ve studiu teď sedí veterinářka Lucie Míková. Dobré ráno.
Dobrý den.
No a dnes začneme trochu netradičně, protože přišel jeden dotaz mailem. Napsali ho manželé Kubešovi. Chtějí poradit ohledně jejich křečka syrského. Jedná se o samečka. Jeho stáří je 2¼ roku. V poslední době se mu zvětšilo bříško, na dotek je tvrdé, teplé. Křeček přijímá potravu a častěji pije. Je méně aktivní. Používají stejné krmení určené křečkům i stejnou podestýlku a hlavně si nevybavují, že by snědl ten křeček něco neobvyklého, takže se ptají, čím by tenhle problém mohl být způsobený.
Dobrý den. Křečci vlastně džungarští, to jsou ty menší, jako ty šedoprouškatí, se dožívají tak 2 let. U toho syrského křečka se teda tvrdí, že se může dožít 4 až 6 let. Takže 2¾ roku je takový, dá se říct, v podstatě střední věk. Nicméně ty křečci docela často trpí na různé hormonální poruchy. Manželé poslali i fotku. Je pravda, že tam ten křeček skutečně je na něm vidět, že má takovou neudržovanou srst a má hodně zvětšené to břicho. Takže možnou variantou je jednak nějaké metabolické onemocnění, třeba nadledvinky, nebo je to onemocnění samozřejmě i srdce. A u křečků bohužel se velmi často vyskytují třeba i nervozná nádorová onemocnění. Takže pokud samozřejmě se křečkovi to břicho neustále zvětšuje a přesto přijímá potravu, tak i u křečků se dají dělat vyšetření, jako jsou různá sonografická vyšetření, rentgenologická vyšetření, dokonce se u křečků, u papoušků a u těch exotů drobných dají třeba vyšetřovat i srdce ultrazvukem. Takže víceméně spíš záleží na tom, jak majitelé jsou ochotni třeba i do toho křečka investovat, takže doporučila by navštívit veterinárního lékaře. Jinak pokud samozřejmě chovatelé se rozhodnou, že nechají křečka v podstatě bez nějakého ošetření, tak pokud bude přijímat potravu a bude fungovat, tak je to určitě v pořádku. Pokud by ten křeček přestal přijímat potravu, začal by hubnout, to znamená, že by se mu zvětšovalo to bříško a jenom by v podstatě byla už taková kostřička, tak tam samozřejmě potom je humánní s tím tomu křečkovi ten život nějakým způsobem zkrátit. Ale jinak záleží na uvážení.
Tak to byl první dotaz týkající se křečka. Teď už máme na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 prvního posluchače, který se k nám dnes dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. Já zdravím vás, všechny posluchače, posluchačky a paní doktorku hlavně. A já bych měl dotaz na paní doktorku. Já jsem slyšel, když se psům a kočkám ostříhají fousy, jestli jim to doruste nebo ne. To by mě zajímalo. Děkuju za paní doktorce za odpověď a mějte se hezky.
Také děkujeme za zajímavý dotaz. Naschledanou.
Dobrý den. Teď zrovna úplně jsem si vzpomněla, že jsem minulý týden četla článek o těch nahatých kočkách. Nebojte se, hmatové fousy dorostou. Hmatové fousy dorostou. A tam právě byla taková zajímavá věc, že u těch nahatých koček, tam jsou v podstatě 3 různé typy, tam je kanadský sfinx, donský sfinx a pak ještě americké plemeno, a které dokonce je to tam tak, že nejsou, to jeden ten druh z těch sfinxů není populární, protože nemá ty hmatové fousy, které právě souvisí se ztrátou srsti u těch nahatých koček. A že vlastně ochránci zvířat to považují za týrání, když kočka nemá hmatové fousy. Takže to plemeno v podstatě není tak populární jako ty ostatní dvě, protože vlastně tam ty fousy nejsou. Je pravda, že pro toho psa si myslím, že až úplně tak důležité nejsou ty hmatové fousy, ale samozřejmě jsou důležité pro kočky. A protože ty samozřejmě díky nim se vlastně jsou schopní jako odhadnout i prostor, že orientovat se, ale i pro ty hlodavce jsou hrozně důležité, právě pro činčily, pro krečky, že jsou důležité hodně, takže určitě hmatové fousy své podstatně mají a když se ostříhají, tak dorostou.
A já to můžu potvrdit i u Tanta, u našeho psa, který tady leží s námi ve studiu. Jednou za měsíc mu je oholím strojkem, upravím a za měsíc už je má v tak 2 centimetrové určitě zase narostlé. Takže roste to poměrně rychle, alespoň u psů. Nevím, jak u sfinxu. Teď si vyslechneme dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač Českobudějovicka. Já bych měl paní Zuzu takovou prosbu. Máme už sice, je to babička 12-letá a teď se jí stalo po třetí to, já nebudu říkat, že jí někdo prostě mohla něco sežrat, nějakou otravu. A teď se chci jenom zeptat, jestli mi paní doktorka řekla, jaký bývá projev. Teď co mám po třetí, co má? Má rozežraný čumák, teče jí krev z čumáku, má zakalený oči, zvrací tmavozelený, nejspíš žluč. Ve výkalech prostě ve stolici má, to je asi natrávená krev do černa. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, bývá to nějaký, může to být z nějakého jedu na myši, nebo co ten
jenom
pes
se zeptám, je to pes nebo kočka?
Také jsem se chtěla zeptat.
Je to kříženec vlčáka 12-letá fena.
A to je fena, která se pohybuje normálně venku bez vašeho dozoru?
Tak, ona právě, že byla venku, tak jsem chtěl ještě jednou věcí, jestli mi napovíte, jestli teda vnímám trápit tím, že jí hold budu dávat nějaký ten košík, když bude sama venku, aby nic nestalo.
A ona to má a vždycky to prostě přijde mezi tím, než tyhle ty stavy jsou, toho zvracení, toho průjmu, tak ten pes je naprosto normální?
Tak, měla prostě, že byla v pořádku, byla veselá, tohle to, když se jí stane, tak se prostě úplně třese, když teď má asi po třetí, třeba já nevím, za půl roku, třese se, oči nepřítomný, taková apatická, prostě nereaguje absolutně na nic. Nechtěla žrádlo, dával jsem jí stříkačkou ten detox, aby se to drobátko z toho těla dostalo ven, tak jsem si jenom říkal, jestli mi řeknete, co by to mohlo být zajet, nebo jak tomu pomoct. Někdo říkal vitamin K, nebo já nevím, co se ještě dává.
A jestli to vůbec je otrava. Zkusíme to probrat.
Věc,
mm-hmm. Díky moc, mějte se hezky, naschle.
Dobrý den, ono v podstatě tyhle ty věci jako otrava, já teda osobně to hrozně nerada používám, protože že by byl otrávený pes jako úmyslně někým, je strašně vzácný. Co se týká otravy na krysy nebo na ty potkany, tak takovéhle příznaky to určitě jakoby většinou nemá teda. Ty příznaky jsou tak, že to zvíře, pokud ten jed skutečně pozře, tak ho musí přijímat do sebe minimálně nějaké 3-4 dny. Než v podstatě se u něj projeví ty příznaky. Jo. Já jsem viděla v podstatě po několika letech otráveného psa regulérně jedem na krysy, kdy majitel neustále sypal prostě granulky na jedna krysy a ten pes je každý den si sešel jako sníst. A protože ten jeho chovat majitel si myslel, že to žerou ty krysy, tak jim furt přisypával, takže pes byl celý týden zásobený kvalitně jedem na krysy. A když ho přivezli, tak to zvíře bylo úplně bílé, protože to samozřejmě napadá v podstatě hlavně játra, dochází ke ztrátě tvorby vitamínu K, takže to zvíře začíná extrémně krvácet, takže tam potom je vlastně ta tmavá stolice, že jo, to zvíře většinou teda nezvrací, ale má úplně krváceniny po celém těle a je víceméně to zvíře takový úplně apatické, smutné, že jo, nehýbe se a podle rozboru krve zjistíte, že to zvíře je víceméně vykrvené, většinou se projevují krvácení v dutině břišní a v dutině hrudní, tak to jsem skutečně po dlouhé době viděla zvíře otrávené. To, co popisujete vy, může klidně být způsobeno jednak teda nějakou vracející se nemocí systémovou, která může klidně tady být. Určitě by začala vyšetřením ledvin, je to 12-leté zvíře, takže proč by nemohlo mít třeba selhání ledvin z jeho vlastního, vlastně problém jeho vlastní. A nebo to může být takzvaná alimentární intoxikace, kterých je teda samozřejmě je nejvíc. Jo. To jsou takové ty stavy, kdy to zvíře najednou začne zvracet intenzivně, průjem krvavý, dochází k tomu, že u těch zvířat se vlastně projevuje rychlá dehydratace a samozřejmě díky přerostění bakterií rychlá smrt. Takže tady v tom případě teda určitě je vhodné spíš, když takhle to zvíře zvrací a průjem, navštívit veterináře, který mu dá antibiotika, nějaká probiotika, po případě odebere krev tady v té fázi a pak se zjistí, co to je. Ale že by takhle to zvíře bylo pravidelně otrávené, to většinou má jiné příznaky. Jo. Takže tam úplně bych to viděla opravdu na vyšetření krve, i když to zvíře je v klidové fázi, tak vyšetřit krev a zjistit, jestli tam třeba není nějaký problém, který se týká ledviny, játra, že jo, slinivka a jiný orgány vnitřní.
Takže teď jsme tady nastínili několik variant, co by to mohlo být, ale skutečně to vyšetření je tady velmi důležité. Uvidíme, nebo respektive spíše uslyšíme, o jaký problém půjde v následujícím případě. Dobrý den.
No, dobrý den. Slyšíte mě?
Ano, slyšíme.
No, já bych měla takovou prosbičku. Mám kočičku, která při každý březosti, kdykoliv se jí narodí koťátka, ona má mlíčko, kojí je normálně a po týdenku ty koťátka normálně, i přesto, že jsou pěkný, tak normálně uhynou. Během jednoho, dvou dní třeba si těch 3 až 5 koček těch koťátek mrtvých. Tak bych chtěla vědět, čím je to možný nebo způsobený.
Teď jste nám trochu nahrála, protože my v dnešním pořadu máme rádi zvířata. Jsme chtěli probírat infekce u koťat. Nevím, jestli to bude třeba ten případ, i ten váš, ale pokusíme se poradit. Mějte se hezky, nashledanou.
Dobrý den. Já bych teda v každém případě, pokud ta kočka má opakové chvíle problémy, tak bych doporučovala ji vykastrovat. To mně přijde jako úplně nejlepší asi řešení. Je tam možná varianta, že ty koťata, že ta kočka ač teda kojí, tak prostě nemá mléko a není schopná ty koťata ukojit. Pokud se pohybují v těch venkovních podmínkách, tak je samozřejmě důležité, jak ta kočka je schopná se o ně postarat, že jo, jestli tam nezůstávají třeba dlouho a nevychladnou, protože ty mláďata jsou velmi náchylná na vlastně na to prostydnutí, že jo, tam ta termoregulace prostě není. A další věci jsou samozřejmě ty zmiňované infekce u těch koťat. Ale ty infekce u těch koťat se většinou spíš projevují už u těch koťat, které přijímají potravu, které se pohybují a úplně u těch třeba ve stáří několika těch dní. Že samozřejmě, pokud ty koťata uhynou jako v podstatě postupně a uhynou takovým způsobem, že jsou bezpříznakový, tak tam by se mohlo jednat i o nějakou třeba tu skrytou herpesvirovou infekci. Nicméně ta je velmi často doprovázená výtokem z oku, z očí a z nosu. Takže spíš bych si řekla, že buď to tam teda může být nedostatek toho mléka a druhá věc je, že tam může být i nějaká genetická porucha na straně té matky, kdy vlastně ty mláďata se vyvinou vlastně s určitou genetickou vadou, kterou samozřejmě nejsme schopni u těch mláďat odhalit a potom teda samozřejmě lepší tu kočku nechat vykastrovat.
Dobrý den, zdravím i vás, vítám vás také v našem vysílání. I vy se můžete ptát veterinářky Lucie Míkové na to, co vás zajímá.
Dobrý den, tady posluchač z Jindřichova. Mě zajímá život koček, jejich dorozumívání. Jak může vědět kocour před celou vesnici za konkrétní kočkou? Jak to vůbec probíhá? Děkuju vám.
Takový jarní dotaz, hezký. Díky, ano. Naschle.
Dobrý den. Je pravda, že to by mě taky zajímalo.
Tak mohli bychom to nějak vystopovat ještě.
Hele, je to tak, že v podstatě ty zvířata jsou ve spoustě věcí jako před námi, musím říct teda, jo. Tak člověk používá, že jo, mobil, používá internet, používá různé přeznámé a podobně. A ty zvířata samozřejmě ty instinkty mají zachovaný intenzivně. Řekla bych, že kočky určitě třeba víc než psy. Takže je pravda, že je to i o té určité jakoby dominantnosti, protože samozřejmě, když máme černého kocoura dominantního a černá barva je taky dominantní, že jo, tak se nám budou rodit neustále černí koťata. Pokud se tam objeví mourovatý kocour, který bude dominantně, dokáže si vybojovat tu svoji pozici, tak zase budou ty koťata dominantní, takže určitě tam obrovskou roli u těch koček třeba hrají feromony. To je věc, která je strašně důležitá a na základě toho oni se domlouvají. Je to trošku ze říše hmyzu, že, kde ty feromony hrajou obrovskou roli. Ale určitě je to tak, že jinak to záleží o tom, jak ten kocour je schopný si vlastně jako vymezit to své teritorium. Takže čím větší rváč a čím dominantnější kocour, tak tím lepší. Dneska je to tak, že spousta koček kocourů je vykastrovaných, že? Takže ty jsou v určité nevýhodě, když samozřejmě chodí neustále ven, ale už tam taková ta jako chuť potom prostě připustit tu kočku zas taková není. A když si vezmete z říše zvířat třeba slony, že jo, tak spousta samců prostě žije odděleně od stáda. To znamená, že žijí samice ze sluňaty a ten samec prostě je samotář a vždycky se přiblíží jenom, když dochází k páření. Že? Takže, a je to i u kočkovitý šelem taky. Jo. Takže je to tak, že nebo u různých druhů zvířat, že ty samci jsou fakt oddělení a v momentě, kdy prostě dochází k páření, tak oni se jakoby probudí, zaktivují se, připustí ty samice. Samozřejmě boj o to teritorium je obrovský, že jo? Protože vlastně Většinou vyhraje vždycky jenom jeden a ty ostatní jako čekají, až zase na ně další rok přijde řada. Takže feromony a taková ta prostě síla té kočky, ta osobnost, kdy je schopný si, čím větší teritorium, tím samozřejmě bude víc koček nakrytých a tím bude víc kotět.
Hmm. Tak já si myslím, že to byla docela obsáhlá odpověď. V této chvíli nemáme na telefonu žádného posluchače, tak já si myslím, že dáme prostor nějakému zpěvákovi, který nám udělá takovou příjemnou přestávku. Nyní všechno paráda, s tím souhlasím, zpíval o tom Karel Zich a mluvíme o tom i my tady v pořadu, máme rádi zvířata. Žádná paráda rozhodně není ani infekce u koťat, o které jsme tady chtěli mluvit v mezičase, než se k nám dovolá další posluchač, vytočí telefonní číslo 22 155 44 11. Sice se říká, že nejlepší koťata jsou májová, teď máme teprve duben, ale koťata se asi už rodí taky.
Je pravda, že májová koťata jsou nejlepší hlavně proto, že potom je sluníčko a hezky, takže ty kočky se krásně prostě dají vychovat. Pak když jsou takové ty podzimní, ta druhá dávka těch koťat, tak už samozřejmě, když potom jsou nějaký jako dřív ta zima, tak ty koťata jsou přece na ten vývoj nemají takový dobrý čas. Co týká přesně kočky, skutečně koťata se začínají rodit, je to takové ideální období vlastně pro ně. A co týká infekcí u těch koťat, tak já si myslím, že spousta z nás už to viděli, takový ty koťátka, co prostě přijdou, mají zalepené oči, zalepený nos, pšíkají, hubená, prakticky ani nevidí. A u těch koček ty infekce jako takové jsou velmi intenzivní a velice přenosné. To znamená, další věc je ta, že spousta koček se neočkuje, protože na rozdíl třeba od psů, které ta provakcinace je obrovská, tak ty kočky se vlastně neočkují. Takže tam ten přenos těch virů je velký. Nejčastějším virem je herpes virus u koček.
Tečka, herpes virus. A teď dáme prostor na chvilku zase dalšímu posluchači nebo posluchačce, která se k nám dovolala. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jarka z Tábora. Měla bych jeden takovej dotaz. Mám pudličku, tojku malou a ona strašně prostě hobluje mi poštáře a vozí se po všem. Pokoušela se mi připouštět s pejskem, ale nepodařilo se to. Jako chtěla bych se zeptat, mluvila jsem s panem doktorem o umělém oplodnění. Myslíte si, že je to už u pětileté fenečky vhodné? Neohrozí mi na životě?
Děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Dobrý den. Je to tak, že 5 let je poměrně vysoký věk v porovnání s tím, že by ta pudlička měla vlastně mít první štěňata. Ideální jsou tak 3 roky. Jsou dokonce kluby psů, například třeba bernský salašnický psy nebo i jiné kluby, kteří nedovolují inseminaci neboli umělé oplodnění v podstatě u prvniček. To znamená, že pokud ta samice nikdy nekryla, tak se nedoporučuje ta inseminace u ní. Je to v podstatě z důvodu toho, že tam může být jedna, která v nějaká překážka po hlavních cestách, může tam být samozřejmě i nějaké hormonální onemocnění vaječníků, takže tam je to takový to, že pokud to přirozeně nejde, tak se to prostě povoleno není. Jinak pokud samozřejmě se ta inseminace provádí, tak jsou možnosti umělého oplodnění u těch psů vlastně 2. To znamená, jedna je přímo, že odeberete sperma od toho samce a rovnou to vlastně aplikujete do pochvy vlastně té samice. A druhá varianta je, že se používá zmrazené sperma. Jsou zvířata, kdy prostě jsou na druhém konci světa, takže to zmražené sperma se přiletí a pak se to zvíře inseminuje. Ale myslím si, že tam se to třeba inseminuje rovnou do dělohy, ale tam už to by to měl dělat specialista přímo vlastně veterinární gynekolog, když to takhle řeknu.
5 let u feny je asi nejlepší věk. Není? Je to pozdě?
Ideální věk jsou 3 roky.
3 roky.
Jo, takže 5 let už je zvíře staré. Staré. Určitě je staré na to, aby jsme u něj prováděli umělé oplodnění. Jako k tomu se moc nepřikláním. Dokonce teď se řeší, když se bavíme o tom věku pro připuštění vlastně fen, tak je tam problém ten, že vlastně se vystavuje, prostě na komoře se tvoří formulář, kdy feny starší 8 let budou muset mít jakoby prohlídku od veterináře, který dá souhlas k tomu, aby ta fena mohla připustit.
Tolik o umělém oplodnění u psů. Dobrý den, slyšíme vás, jste v našem vysílání, ptejte se.
Dobrý den, tady posluchačka od Písku. Já bych se chtěla zeptat, objevily se mi takový ošklivý nohy na slepicích. Někde jsem se dočetla, že je to vápenka. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jak s tím jako skoncovat. Nebo jak,
ano, jak se s tím poradit. Zeptat. Ano, díky ano. Moc, mějte se na skle.
Dobrý den, objevila se to úplně správně. Já si sama pamatuju, že jsme měli jednou vápenku u slepice, že to bylo docela jako velké drama, protože vápenku vlastně způsobuje svrab. Je to knemidokoptéz, je to takový svrabík, který se pohybuje v podstatě mezi šupinami těch běháků, popřípadě i na ozobí slepic. A živí se v podstatě takovým tím, tou tekutinou, která se uvolní z té tkáně, popřípadě krví, která je nahoře, ale nezavrtává se dovnitř. Nicméně tím, jak se pohybuje mezi těmi běháky, tak dochází k zánětu, mezi těmi běháky tvoří se tam takové úplně krusty, takže ta slepice, když potom se na ní podíváte, tak ona má, jako kdyby se úplně obalily nohy třeba nějakým cementem nebo maltou a mezi tím se pohybuje ten parazit. Jsou možnosti dvě. Jedna možnost, teď tady řeknu ten teď hodně diskutovaný ivermektin, že jo? Což je preparát, o kterém se hodně bavíme, je ivermektin, což je z mého pohledu na tyhle ty svrabovitá onemocnění úplně ideální preparát, kdy aplikujeme, v podstatě tvrdí se, že slepice stačí kapka toho preparátu pod křídlo. Musí se aplikovat po 10 dnech aspoň 3x v celém tom chovu. Samozřejmě to záleží na hmotnosti, že jo, té slepice nebo toho ptáka. A opravdu to funguje, takže to vlastně se dostane do krve. A ten svrab to vlastně pije, že jo, ten knemidokoptéz a tu krev vlastně saje a tím se zabije. Nicméně ještě jenom jednu důležitou věc, je třeba odmočit ty krusty z těch běháků, protože pro ty slepice je strašně nepříjemné, takže ideálně je třeba mídlová voda, betadine, roztok a opravdu ty nohy namáčet a úplně strhávat ty strupy, ono to pak teda hodně krvácí. Dá se to i místně ošetřovat, existují třeba i pro lidi masti na svrab přímo, popřípadě jsou roztoky, které se používají pro hospodářská zvířata i pro psy, pro kočky na koupele, tak když tak ty objednat. Ale určitě ten ivermektin celkově pro celé to hejno, vlastně ty drůbeže, je velmi vhodný.
A dá se to poměrně dobře zlikvidovat, s tím si určitě poradí chovatelka sama. Třeba podrobnější vyšetření bude zapotřebí u zvířete, které má náš další posluchač, který se k nám dovolal, to hned uslyšíme. Dobrý den. Haló, slyšíme se?
Dobrý den, tady Jana, České Budějovice. Já bych měla dotaz na paní doktorku. Dostala jsem od dětí čínského chochovatého pejska. A když přezuboval, tak měl zuby všechny. A teď mu nenarostly, už je mu, teď v dubnu mu bude rok, a nenarostly mu 4 hořejší mezi těma řezákama. Tak bych se chtěla zeptat, jestli je to normální, nebo jestli bych měla jít někam na vyšetření a jestli by tam ty druhý zoubky ještě mohly být.
Děkujeme, odpovíme, mějte se hezky, naschle.
Děkuji, naschle.
Dobrý den, čínský chocholatý v podstatě patří takové té skupiny těch naháčů a u naháčů v podstatě v souvislosti s tou lisivostí se objevuje i omezený počet zubů, takže pokud máme takové ty čínské, pokud je to čínský chocholatý, který je vlastně osrstěný, tak tam samozřejmě by měli by mít řezáky a měli by mít i špičáky, pokud je pouštíme do chovu. Ale pokud se bavíme o těch stoličkách a třenových zubech, tak tam skutečně ty zuby velmi často chybí. A je to právě spojený s tou ztrátou té srsti. Určitě bych asi doporučila na vše veterináře, aby se jenom podíval nějakým způsobem, jestli tam prostě neděje se nějaká vlastně patologická změna, pokud je to fyziologické, ale skutečně jako u sfinxů chybí na té srsti ty hmatové fousy, tak u naháčů je typická právě ta chudozubost.
A s tím se asi těžko něco dá dělat.
S tím se nedá dělat nic, ale mám takový dojem, že pokud by třeba chtěla chovatelka na něm chovat a uchovňovat ho, že tam podmínka těch 4 špičáků a řezáků do té chovnosti je. Nevím to úplně přesně, ale myslím, že ty zuby by tam měly být.
Dobrý den, přeji dalšímu posluchači. Můžete se ptát.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na názor paní doktorky na jednodenní hladovku u pejsku a jak často, když už jo.
Teď jsme ji zrovna měli taky doma. Díky moc, mějte se, naschle.
Dobrý den. Myslím si, že asi to tomu psovi nějakým způsobem nevadí, protože pokud budeme vycházet z volné přírody, tak vlci taky se nekrmili, nebo psi dingo každý den nakrmili se, když ulovili nějaké zvíře, tam se vysloveně přejedli a pak prostě trávili několik dní. Takovým způsobem v podstatě ty zvířata se dříve stravovaly. Jinak, co se týká té hladovky, tak myslím, že to tomu psovi nevadí. Myslím si, že to není nutné, aby ten pes tu hladovku měl. Jediný důvod, kdy ta hladovka je nutná, pokud ten pes má nějaký náhlý zažívací problémy, průjem, zvracení, tak tam ta hladovka je základ. Jo? Je to lepší, než vařit nějaké vývary z mrkví, z rejží, samotné vývary, nechat to být a tomu odpočinout ten žaludek. U těch dospělých zvířat klidně 24 hodin, u těch mláďat, co se týká psů, tak stačí třeba 4-5 hodin, tam ta dlouhá doba není dobrá. Co se týká, když odbočíme od psů a dojdeme k hlodavcům, tak u hladovců jakákoliv hladovka je špatně, jakýkoliv nepříjem potravy je špatně. A pokud králík, morče nepřijímají potravu více než den, dva dny, tak je to velké riziko toho, že to zvíře může uhynout, protože mu přerostou nežádoucí bakterie. Takže psi, kočky, hladovka problém není, pokud není dlouhá samozřejmě, ale pokud se bavíme o té hladovce u těch hlodavců, tak i jednodenní nepříjem potravy může být pro to zvíře smrtelný.
A máme tady další a poslední dnešní dotaz. Můžete se ptát.
Dobrý den, prosím vás, tady posluchač Písecka. Já bych se chtěl optat, paní doktorky, máme jokšírku, no už asi tak 14 let a zjistil jsem, že každou chvíli si otřepá takhle hlavičku, a i se mi zdá, jako že by špatně slyšel a chtěl bych se optat, jestli je to stářím, anebo jestli by s tím šlo něco udělat.
Děkujeme, určitě odpovíme, poradíme. Mějte se hezky, na shle.
Dobrý den, hluchota u starších psů se objevuje, samozřejmě souvisí to s věkem. Ale pokud to zvíře ještě klepe hlavou, tak je otázka, jestli to je tím, že se snaží třeba naklánět tu hlavu, aby chytala v podstatě v úzovkách nějaký signál, aby lépe slyšela. Ale určitě teda za mě navštívit veterináře, přece může jednat o zánět zvukovodu, který tomu zvířeti může skutečně vadit, může vyústit i třeba v nějaký rozsáhlejší zánět vnitřního ucha. Takže navštívit veterináře a nejenom prohlédnout zvukovody, ale prohlédnout i srst okolo uší na krku, jestli tam třeba neprobíhá nějaký zánětlivý proces, který od toho psa třeba svědí. Takže určitě by navštívila veterináře a pokud se nic nenajde, tak to potom můžeme svádět na hluchotu.
Na infekci u koťat se dnes téměř vůbec nedostalo, takže tohle téma si určitě zopakujeme příště. Já bych teď na závěr řekla už jenom, má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti, když řešení nemá, starosti nepomohou. Tato slova tibetského duchovního dalajlámy jsou opravdu pravdivá. Veterinářka Lucie Míková se i dnes snažila najít řešení problémů, se kterými jste se nám v našem vysílání svěřili. Děkuji ji za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice. Doufám, že pro vás budou její rady jako vždy užitečné. Pro vás ostatní snad byla zvířecí půlhodinka příjemným okamžikem dnešního dne. Ať se vám daří, mějte se fajn. To vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá a
Lucie Míková.
Naslyšenou.